Аудіокниги українською від студії «Калідор». Приєднуйся до нас, підписуйся на канал, вподобуй відео і пиши коментарі. Української має бути більше. Роберт Шеклі. «Між морквою та цибулею». Читає Руслан Алексіюк. Ви ж, певне, пам'ятаєте того хулігана, котрий жбурляв піском у 45-кілограмового хирляка. Звісно, цю проблему слабких людей неможливо вирішити, хоча Чарльз Атлас і стверджує протилежне. Справжньому забіяці хулігану просто подобається жбурляти піском у людей. Він від цього отримує глибоке задоволення. І байдуже, що ви важите 120 кілограмів. У вас кам'яні м'язи і сталеві нерви. Ви мудрі, немов Соломон, і дотепні, немов Вольтер. Все одно вам доведеться витягати з очей пісок, образи, тому що, ймовірніше за все, ви просто не зможете нічого проти нього вдіяти. Саме так міркував Говард Кордл, симпатичний чоловік, якого завжди штовхали, зачіпали прибиральники, фінансові адвокати, метрдотелі та інші особи, що були наділені бодай якоюсь дещицею влади. Кордл їх ненавидів. Він мовчки страждав від незліченних маньяків-агресорів, котрі лізли поперед нього в чергах, сідали у зупинене ним таксі і нахабно відбивали дівчат, з якими він першим починав розмови на вечірках. Що було найгірше, ці люди, схоже, прагнули до подібних вчинків і просто шукали нагоди, аби завдати неприємностей ближньому своєму. Кордл не міг зрозуміти, чому так має бути, аж поки в один із днів всередині літа, коли він подорожував північною Іспанією, йому не з'явився Бог Тодд Гермес і не прошепотів пророчі слова. «Слухай, синку, я добре знаю цю проблему. Врагу треба класти моркву, інакше м'ясо не протушиться». «Моркву?» – перепитав Кордл, намагаючись збагнути, про що йдеться. «Я кажу про тих типів, які не дають тобі жити», – пояснив Тодд Гермес. «Вони мусять так чинити, тому що вони морква, а морква саме такою і є». «Якщо вони морква», – промовив Кордл, починаючи розуміти потаємний зміст. «Тоді я? Ти? Ти, звісно, маленька, перламутрово-біла цибулина». «Так, Боже мій, так!» – вигукнув Кордл, несподівано вражений цим сліпучим світлом істини. «Певна річ, ти й усі інші перламутрово-білі цибулини вважаєте моркву дуже неприємним явищем. Такою собі безформною помаранчевою цибулиною, тоді як морква сприймає вас за вироджену білу моркву. Я хочу сказати, що ви просто надто прискіпливо ставитеся одне до одного, тоді як насправді...»
«Так-так, продовжуй!» – у запалі вигукнув Кордл.
«Насправді ж!» – оголосив Бог Тодд Гермес. «Урагу для кожного відведене його власне місце».
«Певна річ, я зрозумів!»
«А це означає, що всі, ким би вони не були, необхідні. І якщо ви хочете отримувати задоволення, будучи славними, симпатичними білими цибулинами, то маєте прагнути ненависної вам помаранчевої моркви. Інакше вийде не рагу, а юшка», – захоплено підказав Кордл.
«Вірно кумекаєш, хлопче», – похвалив Бог Тодд Гермес.
«Отож, неси людям знання цієї божественної формули».
«Юшка», –
повторив Кордл. «Тепер я чітко бачу. Ніжна цибулева юшка – це наше уявлення про рай, тоді як вогненно-червоний морквяний відвар уособлює пекло. Все сходиться!»
«Ом мані падме хум!» – благословив його бог Тод Гермес.
«А як бути із зеленим горошком, що означає з погляду бога м'ясо? А як...»
«Слухай, не чіпляйся до метафори», – порадив Тод Гермес.
«Це залишає жахливі рани. Обмежся просто морквою і цибулею.
І давай краще вип'ємо фірмовий напій.
А спеції? Спеції їх до чого зараховувати?»
Не вгавав Кордл, зробивши чималий ковток з іржавої похідної фляги.
«Хлопче, ти ставиш запитання, відповісти на які можна лишень масону 13-го ступеня у формі білих сандаліях, тому вибач. Пам'ятай лише, все йде в рагу».
«У рагу», – пробурмотів Кордл, облизуючи губи.
«І особливо звертай увагу на моркву та цибулю. Вони у цій страві незамінні».
«Ага, морква і цибуля», – повторив Кордл.
«Така ваша доля», – сказав Тод Гермес. «Ова, та ми вже доїхали до Коруньї. Висади мене тут де-небудь».
Кордл зупинив взяту на прокат автівку біля узбіччя дороги. Тод Гермес підхопив з заднього сидіння свій рюкзак і вийшов.
«Дякую, що підкинув, приятелю».
«Немає за що. Дякую за вино. До речі, якої воно марки?»
«А, віно де Каса із незначною домішкою старого еліксиру доктора Гамерфінгера із додаванням сухої тонізуючої витяжки на основі фірмової розчинної кислоти, виготовлене гнаррами у таємних лабораторіях Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі в рамках підготовки до великого загальноєвропейського турне.
Чим би воно не було, воно безперечно є», – із почуттям сказав Кордл.
«Чистий еліксир, як для мене. З ним можна вмовити і антилопу купити краватку, а землю можна перетворити із приплюснутої сфери на усічену піраміду.
Ой, про що це я?»
«Не переймайся. Це частина твого шляху. Ти краще приляж».
«Ха, коли боги наказують, прості смертні мають коритися», – співучо промовив Кордл і ліг на передньому сидінні. Тод Гермес схилився над ним. Його борода сяяла золотом, а дерева на задньому плані вінцем обрамляли його голову.
«З тобою все гаразд?»
«Ще ніколи в житті мені не було так добре».
«Побути з тобою?»
«Ні, це зайве. Ти навіть не уявляєш, як ти допоміг мені».
«Радий це чути, хлопче. То ти впевнений, що з тобою все гаразд? Ну, тоді бувай».
І Тод Гермес пішов у сонце, що заходило. Кордл лежав із заплющеними очима, легко розв'язуючи численні проблеми, які заводили в глухий кут найвеличніших філософів усіх епох. Він був трохи здивований, наскільки простими виявилися складні таємниці. Нарешті Кордл заснув і прокинувся. Прокинувся за 6 годин. При цьому він забув більшість своїх геніальних здогадів і простих рішень. Це було незбагненно. І як можна було загубити ключі від Всесвіту? Але він загубив. І виправити цю ситуацію було неможливо. Рай було втрачено назавжди. Однак Кордл пам'ятав про моркву і цибулю, а також про рагу. Якби він міг вибирати, яке із геніальних рішень запам'ятати, то навряд чи вибрав би саме це. Але сталося те, що сталося, і змінити нічого вже не можна було. Кордл інстинктивно зрозумів, що у грі внутрішніх осяянь варто задовільнятися тим, що маєш. Наступного дня, долаючи дрібні дорожні пригоди, він дістався з Сантадера і вирішив написати своїм друзям дотепні листи і, можливо, навіть спробувати свої сили в написанні дорожніх нотаток. Для цього була потрібна друкарська машинка. Портьє у готелі підказав йому адресу ательє з прокату друкарських машинок. Там сидів клерк, котрий чудово володів англійською. «Можна взяти у вас машинку на кілька днів?» – запитав Кордл. «Чому б і ні?» – відгукнувся клерк. У нього було масне чорне волосся і тонкий аристократичний ніс. «Скільки коштуватиме оця?» – поцікавився Кордл, вказуючи на портативну модель Ерики 30-річної давнини. «70 песет, тобто $1 на день, за звичайних умов».
«А хіба мої умови незвичайні?»
«Звісно, адже ви іноземець, ви у нас з проїздом, для вас це буде 180 песет на день».
«Гаразд», – погодився Кордл, дістаючи гаманець. «На 2 дні, будь ласка. Прошу ще паспорт і $50 застави».
Кордл спробував обернути все на жарт. «Чекайте, я ж збираюсь на ній друкувати, а не одружуватися на ній». Клерк знизав плечима.
«Послухайте, мій паспорт у портьє в готелі. Можливо, вистачить водійського посвідчення?»
«Ні. У мене повинен бути ваш паспорт на випадок неповернення речі».
«Але чому тоді і паспорт, і застава?» – здивувався Кордл, відчуваючи, що його намагаються водити за ніс.
«Послухайте, адже ця машинка не варта навіть $20.
Ви що, експерт із ринкових цін в Іспанії на вживані німецькі друкарські машинки?»
«Ні, але тоді дозвольте, сер, мені вести справу так, як я вважаю за потрібне. Крім того, я маю знати, для яких потреб ви будете використовувати нашу машинку».
Використовувати?
Так, використовувати.
Склалася одна із тих безглуздих закордонних ситуацій, яка може статися із кожним. Вимоги клерка були абсурдні, а манера триматися – образлива. Кордл майже вирішив коротко кивнути, підвестися на каблуках і піти, але раптом пригадав про моркву і цибулю. Йому згадалося рагу, і він зрозумів, що він може бути будь-яким овочем, яким захоче. Він повернувся до клерка, переможно посміхнувся і промовив: «Ви хочете знати, як я збираюся використовувати вашу машинку?»
«Так, саме так».
«Гаразд», – сказав Кордл. «Мушу визнати, я збирався запхати її в ніс».
Клерк витріщив очі. «Це надзвичайно зручний метод перевезення контрабанди», – продовжував Кордл. «Крім того, я збирався підсунути вам крадений паспорт і фальшиві песети. А в Італії я би продав вашу машинку за $10,000. Розумієте, у Мілані гострий дефіцит друкарських машинок. Вони у розпачі і скуповують все».
«Сер», – вимовив клерк, – «ви, схоже, незадоволені».
«Це слабо сказано, друже. Я передумав стосовно машинки. Але дозвольте зробити вам комплімент з приводу вашої англійської».
«Дякую, я її спеціально вивчав», –
гордо заявив клерк.
«Угу, це помітно. Незважаючи на певну слабкість у «р», ви вимовляєте все, наче венеціанський гондольєр, який страждає на вовчу пащу. Найкращі побажання вашому шанованому сімейству. Ну, а тепер я пішов, а ви можете спокійно чавити й далі свої прищі».
Згадуючи цю сцену пізніше, Кордул дійшов до висновку, що як на перший раз він доволі непогано виступив у ролі моркви. Щоправда, фінал вийшов дещо награним, але загалом все було переконливо. Найважливіше – те, що він це зробив. І тепер у тиші готельного номеру він міг займатися не лише самокопанням, а насолоджувався тим фактом, що він сам поставив когось у незручне становище. Він це зробив. Він перетворився із цибулини на моркву. Але чи можна вважати його дії етичними? Ймовірно, клерк не міг чинити інакше, адже він – продукт свого генетичного і соціального середовища. Він – жертва виховання, він був природнім, він незумисне злостивий. Кордул зупинив себе. Він помітив, що займається типово цибулинним самокоперсанням, в основі якого лежала неспроможність сприймати моркву інакше як вироджену цибулю. Але ж тепер йому було відомо, що у світі повинні існувати і цибуля, і морква, інакше не вийде рагу. А ще він знав, що людина може бути будь-яким овочем на власний вибір. І кумедною маленькою зеленою горошиною, і грубим різким зубком часнику, хоча, можливо, він знову чіпляється за метафори. У будь-якому разі людина може обрати собі місце у просторі між морквою та цибулею. «Це варто добре обміркувати», – відзначив Кордл, проте не став цього робити. Натомість, знехтувавши дощем, він подався оглядати місцеві пам'ятки, а згодом продовжив свою подорож. Наступний випадок трапився у Ніці, в затишному ресторанчику на авеню Діабл Блю із картатими червоно-білими скатертинами та неосяжним меню, написаним від руки червоним чорнилом. Там було четверо офіціантів, один з яких, немов дві краплі води, був схожий на Жана Поля Бельмондо, аж до цигарки, котра звисала з нижньої губи включно. Решта нагадувала звичайних розбійників. У залі сиділи кілька скандинавів, які мовчки поїдали рагу з бобами, один старий француз у береті і троє скромних дівчат-англійок. Повз нього якраз проходив Бельмондо. Кордл, який цілком пристойно, хоча й дещо по-книжному розмовляв французькою, попросив у нього 10-франковий комплексний обід, меню якого було виставлене у вітрині. Офіціант зміряв його поглядом, що призначався для претензійних жебраків, і... «На сьогодні всі скінчилися», – вимовив він і вручив Кордлові меню 30-франкового обіду. У своєму старому втіленні Кордл скорився би долі і зробив би замовлення. Або, можливо, підвівся б і, тремтячи від обурення, вийшов би з ресторану, перекинувши ногою стілець. Але зараз... «Вочевидь, ви мене не зрозуміли», – вимовив Кордл. «Згідно з французьким законодавством, ви зобов'язані обслуговувати клієнтів за всіма фіксованими у меню цінами, що виставлені у вітрині». «Мосьє адвокат?» – поцікавився офіціант, нахабно впираючи руки у боки. «Ні, мосьє влаштовує неприємності», – попередив Кордл.
«Нехай мосьє спробує», – процідив офіціант. Його очі звузилися.
«Домовились», – промовив Кордл.
У цей час до ресторану завітала літня пара. На чоловікові був добротній синій у смужку костюм, а на жінці сукня в горошок.
«Вибачте, ви не англійці?» – звернувся до них Кордл.
Дещо здивований чоловік злегка нахилив голову, що вочевидь мало означати кивок.
«Раджу вам не замовляти тут їжу. Я представник ЮНЕСКО, інспектор з харчування. Шеф-кухар тут явно з роду віку не мив руки. Ми ще не закінчили перевірку на тиф, але є всі підстави для підозр. Щойно прибудуть мої асистенти з необхідним обладнанням».
У залі запала мертва тиша.
«Ну, гадаю, варені яйця тут можна їсти», – змилостивився Кордл.
Але вочевидь, літній чоловік йому не повірив. «Ходімо звідси, Мілдред», – промовив він, і пара вийшла.
«Ось ідуть 60 франків плюс 5% чайових», – холодно констатував Кордл.
«Негайно забирайтеся звідси», – прогарчав офіціант.
«А мені тут подобається», – оголосив Кордл, складаючи руки на грудях. «Обстановка гарна. Затишно.
Сидіти, не замовляючи, в нас заборонено.
А я й замовив. 10-франкове меню».
Офіціянти перезирнулись між собою, кивнули в унісон і почали наближатися військовою фалангою. Кордл звернувся до інших відвідувачів.
«Прошу всіх бути свідками. Ці люди збираються напасти на мене четверо проти одного всупереч французькому закону і загальнолюдській етиці, причому лишень тому, що я бажаю замовити хибно розрекламоване 10-франкове меню».
Це була довга промова, але у цьому випадку красномовство не зашкодило. Кордл повторив її англійською. Англійки порозкривали роти. Старий француз продовжував їсти суп. Скандинави похмуро кивнули і почали знімати піджаки. Офіціанти знову перезирнулись. Той, що нагадував Бельмондо, промовив:
«Мосьє, ви змушуєте нас викликати поліцію».
«Чудово! Отже, мені не доведеться викликати її самому», – багатозначно промовив Кордл.
«Певна річ, мсьє не бажає провести свою відпустку у суді».
«Мосьє саме так і проводить більшість всіх своїх відпусток», – запевнив Кордл.
Офіціанти перезирнулися втретє. Тоді Бельмондо підійшов до Кордла із 30-франковим меню.
«Цей обід буде коштувати мсьє 10 франків. Очевидно, це все, що мсьє може собі дозволити».
Цей випад Кордл пропустив повз вуха. «Принесіть мені цибулевий суп, зелений салат і м'ясо по-бургундськи».
Офіціант вийшов, аби передати замовлення. Кордл помірно гучним голосом наспівував вальс Матильди. Він підозрював, що це може прискорити обслуговування. Замовлення принесли, коли він вдруге проспівав «Ти не побачиш мене живою». Кордл підсунув до себе суп і взяв ложку. Це був напружений момент. Усі відвідувачі відірвалися від їжі. Кордл нахилився вперед і делікатно втягнув носом запах.
«Тут чогось не вистачає», – голосно повідомив він.
Насупившись, Кордл вилив цибулевий суп у м'ясо по-бургундськи, принюхався, похитав головою, покришив у місиво пів скибки хліба, знову принюхався, додав салат, рясно посолив.
«Ні», сказав він, стиснувши вуста. «Не піде!» І вивернув весь вміст тарілки на стіл. Це був варварський вчинок, який можна порівняти хіба що зі спаплюженням Мони Лізи. Уся Франція і більша частина Західної Швейцарії завмерли. Неквапливо, але й не даючи приголомшеним офіціантам часу, щоб опам'ятатися, Кордл підвівся, кинув у цю кашу 10 франків, біля дверей він обернувся. «Передайте мої вітання кухарю, місце якому не тут, а біля бетономішалки. А це, друзі, для вас!» Він кинув на підлогу зім'яту носову хустинку. Кордл виходив з ресторану, мов той матадор, що після серії блискучих пасів відважно повертається спиною до розлюченого бика. Із якихось невідомих причин офіціянти не кинулися навздогін, аби роздерти його на шматки, а залишки повісити на найближчому ліхтарі. Тому Кордл пройшов 10 чи 15 кварталів навмання, звертаючи то праворуч, то ліворуч, і так дійшов до променад Аз Англе. Там сів на лаву. Він тремтів. Його сорочка стала мокрою від поту. «Але я зробив це!» – сказав він. «Я це зробив! Я поводився нестерпно і вийшов сухим з води!» Аж тепер він усвідомив, чому морква поводиться саме так. «Боже всемогутній, яка ж це радість! Яке блаженство!» Після цього Кордл повернувся до своєї звичайної м'якої манери поведінки і залишався таким аж до другого дня свого перебування у Римі. Він та семеро інших водіїв вишикувалися в ряд перед світлофором на Корсо Віторія Еммануїла II. Позаду стояло іще з 20 автівок. Всі водії не вимикали двигуни, схилившись над кермом, і, примруживши очі, мріяли про Ла-Манш. Усі, крім Кордла, який насолоджувався чудовою архітектурою Старого Риму. Увімкнулося зелене світло. Водії натисли акселератори, намагаючись допомогти розкрутитися колесам своїх малопотужних фіатів і, зношуючи щеплення та власні нерви, до того ж роблячи це відверто і шумно. Усі, крім Кордла, що, здавалося, був єдиною у Римі людиною, яка не прагнула виграти перегони або ж встигнути на побачення. Не поспішаючи, але й не зволікаючи, він завів двигун і витиснув щеплення. Він витратив на це 2 секунди, що було просто немислимо для Монца або Монте-Карло. Водій позаду роздратовано засигналив. Кордл посміхнувся таємничою кривою посмішкою. Він вімкнув нейтральну передачу, затягнув ручне гальмо і виліз із автівки. Тоді повільно рушив до водія, який йому сигналив, а зараз аж не тямився із люті, нишпорячи під сидінням у пошуках монтування. «Що?» – запитав Кордл французькою. «Щось не так?» «Ні, ні, нічого», – відповів той теж французькою, і це була його перша помилка. «Я просто хотів, щоб ви їхали, ну, рухалися». «Але я саме збирався це робити», – резонно зауважив Кордл. «Ну і чудово, все гаразд». «Ні, не все», – похмуро повідомив Кордл. «Мені здається, я заслуговую на краще пояснення, чому ви мені сигналили». Нервовий водій, міланський бізнесмен, який прямував на відпочинок із дружиною та 4 дітьми, необачно відповів: «Шановний, ви надто барилися і затримували всіх».
«Затримував?» – перепитав Кордл.
«Ви просигналили мені через 2 секунди після того, як вімкнулося зелене світло. Ви
Це називаєте затримкою?»
«Пройшло набагато більше часу», – намагався сперечатися Міланець.
Тим часом рух зупинився аж до Неаполя. Зібралася 10-тисячна юрба. У Генуї з'єднання карабінерів були приведені у стан бойової готовності.
«Це неправда», – спростував Кордул. «У мене є свідки».
Він махнув рукою у бік юрби, що захоплено гуділа.
«І я запрошу їх до суду. Ви маєте знати, що порушили закон, подаючи звуковий сигнал в межах міста за явно ненадзвичайних обставин».
Міланський бізнесмен глянув на юрбу, яка збільшилася вже до 50 тисяч. «Боже милостивий», – подумав він. «Пошли знову на валу готів, аби винищили цих кровожерливих римлян. Нехай земля розверзнеться і поглине цього божевільного француза. Прийшли сюди Джанкарло Мореллі із його фальшивою ложкою. Нехай поперерізає вени йому на зап'ясках».
Над головами прогриміли реактивні винищувачі 6-го флоту, готуючись запобігти довгоочікуваному державному перевороту. Дружина міланського бізнесмена вигукувала образливі слова. Вона кричала, що сьогодні він таки розіб'є її слабке серце і відправить його поштою мамі, аби доконати і ту. Що було робити? У Мілані цей француз давно поклав би собі голову на плаху. Але Рим – південне місто, непередбачуване і небезпечне. Та й з погляду законів він вчинив неправильно, і це створювало додаткову перевагу його супротивникові.
«Гаразд», – сказав він. «Подача звукового сигналу, можливо, і справді була зайвою, хоча ви мене певною мірою спровокували».
«Я наполягаю на повному вибаченні», – промовив Кордул.
Зі сходу пролунав грім. Зі сходу пролунав грім. Тисячі радянських танків вишикувалися у бойовий порядок на рівнинах Угорщини, готові дати відсіч довгоочікуваному вторгненню НАТО у Трансильванію. У Форджі, Бриндизі, Барі вимкнули водопостачання. Швейцарія закрила свої кордони і почала мінування залізничних тунелів.
«Гаразд! Вибачте!» – заволав міланський бізнесмен. «Мені прикро, що спровокував вас, і взагалі прикро, що народився на світ. Вибачте ще раз, а тепер, може, ви підете і дасте мені достойно померти?»
«Я приймаю ваші вибачення», – сказав Кордул. «Сподіваюсь, ви не образилися на мене». Він повернувся до своєї автівки, тихенько наспівуючи, і поїхав під захоплені вигуки мільйонів глядачів. Світ, що висів на волосині, був врятований. Кордул доїхав до арки Тита, зупинив авто і під звуки тисяч труб пройшовся під нею. Він заслужив свій тріумф не менше, аніж Цезар. Боже! Він упивався тим, який він був огидний. У лондонському Тауері, у воротах зрадника, Кордул наступив на ногу молодій дівчині. Це поклало початок їх знайомству. Дівчину звали Мевіс. Вона приїхала із Шорт-Гілз, Нью-Джерсі. У неї було довге темне волосся. Вона була струнка, мила, розумна, енергійна і мала чудове почуття гумору. У неї були й невеликі недоліки, які в нашій історії не відіграють жодної ролі. Кордул почастував її кавою, і решту тижня вони провели разом. «Здається, я надто нею захопився», – сказав собі Кордул на 7-й день, і відразу ж зрозумів, що він висловився абсолютно неточно. Він був палко й безнадійно закоханий. А що почувала Мевіс? Невдоволення його присутністю вона не виказувала. Цілком можливо, що відповідала йому взаємністю. У ту мить Кордла осяяло прозріння.
він усвідомив, що тиждень тому наступив на ногу своїй майбутній дружині і матері двох його дітей, яких ще належало народити і привезти до затишного будиночка в кількох рівнях із надувними меблями, і розташований він має бути десь у Саміті, штат Нью-Джерсі, а можливо і у Мілбурні. Мабуть, вголос це звучить непривабливо і провінційно, але Кордл і справді цього прагнув і не виявляв ніяких претензій на космополітанство. Зрештою, не всі із нас можуть жити, як капітан Фера. Як не дивно, далеко не всі навіть прагнуть цього. Того дня Кордл і Мевіс поїхали до резиденції маршала Гордона у Белгравії на виставку візантійської мініатюри. Захоплення Мевіс візантійською мініатюрою видавалося тоді Кордлові цілком безневинним. Колекція була приватною, але дівчина через місцевого менеджера компанії Евіс якось організувала запрошення. Вони підійшли до резиденції, яка містилася у жахливому будинку часів регентства в Халдстон-Мюз, і подзвонили. Двері відчинив дворецький у повній парадній вечірній уніформі. Вони показали запрошення. Погляд дворецького і його піднята брова неоднозначно показали, що їх запрошення належать до розряду другосортних, так би мовити, призначених для простих смертних, надокучливих шанувальників мистецтва, що приїздять за дешевими путівками економ-класу, а не до поважних гравірованих атласних шедеврів, які приносять таким самим людям, як Пабло Пікассо, Джекі Онасіс, Норман Мейлер, Чарльз Горе та іншим рушіям і володарям світу. Дворецький промовив: «О, так». Два слова, сповнені похмурого змісту. Його обличчя зморщилося, як у людини, до якої несподівано завітав Тамерлан з полком Золотої Орди. «Мініатюри», – нагадав йому Кордл.
«Так, звісно. Але боюся, сер, сюди не пускають людей без піджака та краватки».
Стояв задушливий серпневий день. На Кордлі була лишень спортивна сорочка. «Мені не почулося? Піджак та краватка?»
«Такі правила, сер».
«Невже один раз не можна зробити виняток?» – попросила Мевіс. Дворецький похитав головою.
«Ми повинні дотримуватися правил, міс, інакше…»
Він не закінчив фразу, але його презирство мідною плитою зависло в повітрі. «Безумовно», – приязно посміхаючись промовив Кордл. «Отже, піджак і краватка. Зараз ми це влаштуємо». Мевіс поклала руку йому на плече. «Ходімо, Говарде, зайдемо якось іншим разом. Дурниці, кохана, позично мені свій плащ». Він зняв із Мевіс білий дощовик, напнув на себе, розриваючи його по швах. «Ну, приятелю, ми пішли», – поблажливо сказав він дворецькому.
«Боюся, що ні», – промовив той, голосом від якого зів'яли б і артишоки. «Усякому разі, лишається ще й краватка».
Кордл чекав на це. Він витяг свою вологу полотняну носову хустину і зав'язав навколо шиї. «Ви задоволені?» – посміхнувся він із виглядом Пітера Лора в ролі містера Мотто, єдиного героя, якого він пам'ятав. «Говарде, ходімо!» Кордл чекав, холодно посміхаючись дворецькому, який вперше за своє життя почав хвилюватися.
«Боюся, сер, що це не…»
«Що не?»
«Це не зовсім те, що розуміється під піджаком і краваткою».
«Ви хочете сказати…» – почав Кордл,
пронизливо неприємним голосом. «Ви хочете сказати, що ви експерт з чоловічого одягу, а за сумісництвом прочиняєте двері відвідувачам?»
«А, звісно, ні. Але це імпровізоване вбрання...»
«До чого тут імпровізоване? Ви гадаєте, що до вашого огляду треба готуватися 3 дні?»
«Ви вдягнули жіночий плащ і брудну носову хустинку», – наполягав дворецький. «Гадаю, нам немає про що розмовляти».
Він збирався зачинити двері, але Кордул швидко промовив. «Тільки зроби це, голубе, і я притягну тебе до суду за наклеп і образу гідності. Це серйозні звинувачення. У мене є свідки».
Довкола Кордла вже зібралася невелика, але зацікавлена юрба. «Це смішно», – мовив дворецький, намагаючись виграти час. «Я зараз викличу ув'язнення у Вормуд Скрабс. Насмішить вас ще більше», – відповів йому Кордл. «Я буду переслідувати вас у судовому порядку і доведу цю справу до кінця».
«Говарде!» – викрикнула Мевіс.
Він скинув її руку і з лютим поглядом змусив дворецького застигнути на місці. «Я мексиканець, хоча, можливо, моя чудова англійська і ввела вас в оману. У моїй країні чоловік радше переріже собі горло, аніж залишить таку образу без відповіді. Ви сказали «жіночий плащ»? Хамре! Коли я надягаю його, він стає чоловічим. Чи ви натякаєте, що я, як у вас тут кажуть, гомосексуаліст?»
Натовп, який потроху збільшився, схвально загомонів. Дворецького тут не любив ніхто, окрім господаря.
«Я не мав на увазі нічого подібного», – мляво запротестував дворецький. «Отже, це чоловічий плащ?»
«Як вам буде завгодно, сер?»
«Отже, ви не відмовляєтеся від вашої брудної інсинуації. Добре, я йду по поліцейського».
«Зачекайте! Ну, навіщо так поспішати?» – вигукнув дворецький. Він зблід, його руки тремтіли. «Ваш плащ – це чоловічий плащ, сер».
«А як щодо моєї краватки?»
Дворецький голосно засопів, видав гортанний звук і зробив останню спробу зупинити Запату і його кровожерливих пеонів.
«Але, сер, ваша носова хустинка, вона явно
те, що я ношу довкола шиї», – холодно промовив Кордл, – «стає тим, чим вона повинна бути. А якби я обв'язав навколо горла шматок кольорового шовку, ви що, назвали би його бюстгальтером? Льон – цілком придатний матеріал для краватки. Хіба ні? Функція визначає термінологію, чи не так? Якщо я приїду на роботу на коробі, то ніхто не скаже, що я осідлав бівштекс. Чи ви бачите якусь логічну неузгодженість у моїх аргументах?»
«Боюся, я не зовсім розумію».
«Тоді як ви насмілюєтеся судити?» Юрба захоплено заревіла.
«Сер!» – вигукнув переможений дворецький. «Я вас благаю!»
«Отже», – із задоволенням констатував Кордл, «у мене є піджак, краватка і запрошення. То, може, ви погодитеся бути нашим гідом і покажете візантійські мініатюри?»
Дворецький приречено прочинив двері перед Панчо Вілья та його татуйованими ордами. Останній бастіон цивілізації капітулював менш як за годину. Вовки завили на берегах Темзи, босонога армія Мореллоса увірвалася до Британського музею, а над Європою запала ніч. Кордл і Мевіс оглядали колекцію мовчки. Вони не обмінялися ані словом, поки не залишилися наодинці у Ридженс-парку.
«Послухай, Мевіс», – почав Кордл.
«Ні, це ти послухай. Ти був жахливий», – перервала вона. «Ти був нестерпний, ти був... Я не можу знайти достатньо брудного слова для тебе. Мені ніколи не спадало на думку, що ти один із тих садистів, які отримують задоволення, принижуючи інших людей».
«Але ж, Мевіс, ти чула, як він розмовляв, його тон?
Він дурний дідуган і трохи не сповна розуму», – промовила Мевіс. «Але я тебе уважала іншим».
«Але він сказав...»
«Немає значення! Ти насолоджувався собою!»
«Гаразд! Мабуть, ти маєш рацію», – погодився Кордл. «Дозволь, я поясню!»
«Пояснюй комусь іншому! Все скінчено! Будь ласка, іди, Говарде! Назавжди!»
Майбутня мати двох його дітей повернулася і пішла геть з його життя. Кордл поспішив за нею. «Мевіс,
я покличу поліцейського! Говарде, слово честі покличу!»
«Мевіс, я кохаю тебе!» Певна річ, що вона почула його, але вона не зупинилася. Це була мила, симпатична дівчина і явно незмінна цибулина. Кордл так і не зміг пояснити Мевіс про рагу і необхідність спробувати поведінку, перш ніж її засуджувати. Моменти містичного натхнення дуже рідко повторюються. Але йому вдалося переконати її, що то був шок, чистий випадок, зовсім немислимий, і що поруч з нею таке більш ніколи не повториться. Зараз вони одружені. У них дівчинка і хлопчик. Вони живуть у затишному будиночку на різних рівнях у Плейнфілді, Нью-Джерсі. І вони цілком щасливі. Кордла, як і раніше, штовхають, зачіпають прибиральники, фінансові, адвокати, метрдотелі та інші особи, що наділені бодай якоюсь владою. Але є одна відмінність. Тепер Кордл регулярно їздить відпочивати сам, без дружини і дітей. Минулого року він прославився у Гонолулу, а цьогоріч він їде до Буенос-Айреса. Роберт Шеклі. «Між морквою та цибулею». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і залиште декілька коментарів. Буду щиро вдячний за фінансову підтримку виходу нових книг на каналі. Та найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу і думати, читати і розмовляти українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!